Dneska si přečteme z Markova evangelia ze 14. kapitoly, verš 1 až 11. Marek 14, 1 až 11. Bylo 2 dny před Velikonocemi, svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nevzbouřil. Když byl v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje mohl se prodat za více než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe a kdykoliv chcete, můžete jim činit dobře. Mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila. Jidáš, Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Ti se zaradovali, když to slyšeli a slíbili mu peníze. I hledal vhodnou příležitost, jak by jim ho vydal.
Pokračujeme společně v tom seriálu Křížová cesta, ne však v takovém tom tradičním slova smyslu, Křížová cesta mapující poslední hodiny Ježíšova života před ukřižováním, ale v trošku větším záběru vlastně poslední dny. A tady jsme četli událost, která se stala 2 dny do Velikonoc. Příběh pomazání Ježíše v Betánii. Je tam důležité si všimnout těch souvislostí. Proto jsme četli i něco, co se odehrálo předtím a něco, co se odehrálo potom. Vlastně ta situace už je taková, že takový ti mocní a slavní, ta elita židovského národa, že už jdou Ježíšovi po krku. Už je rozhodnuto. Oni už se rozhodli, že ho zabijí, o tom už se ani nediskutuje. Spíš je otázka, jak to provést. Jak přesně to naplánovat, kdy to naplánovat, aby to bylo politicky co nejúnosnější. Co udělal Ježíš tak zlého, že proti sobě poštval ty mocné muže té doby? Je prostě tak, jako ho chtějí zabít. Co proved tak zlého? Nic. On se nedopustil žádného trestného činu. Byl pravdivý, byl věrný Bohu, pomáhal lidem, otevřeně odhaloval zlo, které okolo sebe vnímal a viděl. Jeho kázání měla v sobě moc a takovou provokativní zvěst. Jeho kázání provokovala. On kázal o tom, že s ním přichází Boží království. Aby to nebylo málo, tak kázal i o tom, že s ním přichází Syn člověka. A to už mnohé táhlo za uši, že by on byl ten Syn člověka, no to si troufá hodně teda. Jeho kázání provokovala, ale od určité chvíle už asi provokovalo některé všechno. Ježíš někoho uzdravil a někoho to naštvalo. Co ho uzdravuje? Ježíš už v podstatě v jejich očích je odepsaný a hledají jenom, jak to zrealizovat. Samozřejmě, protože on se nedopustil žádného zločinu, tak ho nemohou oficiálně obžalovat a oficiálně potrestat. tak budou hledat všelijaké takové ty konstrukce, budou konstruovat procesy nepodobné těm, které se tady konstruovaly v 50. letech. Prostě je předem jasné, že ten člověk musí zemřít a teď jde o to nějak to vykonstruovat, ty důvody nějak to k tomu dotáhnout. Hněv mocných. A aby to nebylo málo, tak Ježíš na sobě nezakouší v těchto chvílích jenom hněv mocných, ale on také zakouší selhání církve. Zvláště pak těch nejbližších. Když se podíváte na ten kruh těch dvanáct úplně nejbližších, no tak ten kruh Ježíšových nejbližších se začíná rozpadat. Celé to začíná Jidáš, ten odpad první, to jsme tam ještě slyšeli. On se sebral a šel za jeho nepřáteli a vlastně přešel na druhou stranu. A začal s nima domlouvat, já vám ho pomůžu dostat. Legálně to nepůjde, ale my už najdeme nějaký způsob. Oni se ještě bojí, oni ho ani otevřeně nechtějí nechat zatknout, protože se bojí Ježíšových sympatizantů. Víte, že říkali, no hlavně ho nějak nezatýkat při svátcích, aby to ještě nezbudilo nějaké demonstrace. A Jidáš přichází a říká, já vám pomůžu, aby jsme ho zatkli tak nějak bokem, aby to bylo bezpečné. A ještě si za to vezme peníze. Tak Jidáš je první, kdo Ježíše opustí a opustí ho vlastně takovým tím nejdrsnějším způsobem. Je první, ale není jediný. Když Ježíš bude prožívat takovou tu temnou noc ducha, bude potřebovat modlitební podporu, tak si veme ty tři úplně nej, ještě z těch 12, ty tři nej. Modlete se mnou. Je zlé, je mi zlé, nemůžu to unést. Co dělají? Spějí. To celý tu prospěj, to je jejich podpora Ježíšovi v nejtěžších chvílích. Když Ježíše zatknou, tak co budou dělat apoštolé? No vypařej se do jednoho, tam nezůstane ani jeden. Když potom už Ježíše budou vyslýchat a křivě obviňovat a týrat, tak jak se zachová takový ten nepsaný lídr celé té skupiny Petr? Já ho neznám. To je nějaký cizí člověk, jako to s tím mě prosím vás nedávajte dohromady, to já nevím, kdo to je. Třikrát se od Ježíše distancuje. No a když potom Ježíš bude křižován, tak kteří z apoštolů budou tam s ním na popravišti? Aspoň v té nejtěžší chvíli. Kteří tam budou apoštole? No, možná zase, že si tomu dobře rozumíme, tak ten mladej, že jo, ten Jan a ostatní. Oni jsou fuč někde, jsou zalezlí, ty nejbližší. Čili církev selhává. Jsou tam ženy, které nepatřily k tomu úplně nejužšímu kruhu, tak ty tam jsou a ten mladej, ale ty hlavní, ty jsou pryč. Takže je to doba, kdy Ježíš zakouší hněv mocných a zároveň zakouší do toho selhání církve. Zlo se začíná rozhýbávat a začíná se valit. A právě v těchto souvislostech se odehrál ten příběh v Betánii, pomazání Ježíše Krista v Betánii. Ježíš je na návštěvě u Šimona Malomocného a sedí tam u stolu, nebo přesně znáte to z filmu, oni tak jako neseděli, oni tak jako napůl leželi, jak to bylo řekněme v Římské říše a jedli. A takže jsou tam okolo stolu a najednou k němu přijde jakási žena, jejíž jméno neznáme, a než se kdokoliv stihne zpamatovat, tak vyndá alabastrovou nádobku, pro vaši představu takové bílé, průsvitné nádoby, často bývaly s takovými tenkými hrdly, vyndá alabastrovou nádobku a Ta nádoba je plná vzácného nardového oleje. Aby jsme si to lépe představili, tak tam se píše v Biblii, že ten olej měl hodnotu asi 300 denárů, což byl v podstatě roční příjem zemědělského dělníka. Tak asi tu nikdo z nás není zemědělský dělník, no ale tak jako pro svou představu si zkuste představit tady u toho textu svůj roční příjem. Ono to není tak jednoduché, zvlášť když potom se do toho dostanou ty daně, tak zjistit, co teda byl ten roční příjem, to tak jako není úplně jasný, ale aspoň tak jako přibližně, každýho máme trošku jiný, tak si zkuste představit svůj roční příjem, o to tady půjde. S tím se tady bude operovat, s ročním příjmem. Čili žena vyndá alabastrovou nádobu, bílou, elegantní, průsvitnou, plnou, velmi vzácného indického nardového oleje v hodnotě ročního příjmu. A než se kdo vzpamatuje, tak ulomí hrdlo té nádobky a vyleje ten olej Ježíšovi na hlavu. A teď jsou všichni tak jako z toho auf. To nikdo nečekal, to neměli domluvený. Když byste scháněli Ježíšův itinerář, tak to tam nebylo. Přesně řečeno, on stejně žádný neměl. Ale nebylo to, nikdo to nečekal. Šok. Pro ně tehdy ten šok byl o něco srozumitelnější než pro nás, ale podle toho, co pak budeme číst dál, tak zas až tak srozumitelný pro ně nebyl. Ale o něco srozumitelnější čím, že tehdy byla určitá slušnost, když přišel host, tak mimo jiné mu poskytnout olej na hlavu. To tehdy se dělalo, když si představíte takové ty horké, zaprášené prostředí tehdejší doby, tak taková pohostinnost byla dát tomu hostovi příležitost umýt si ruce, umýt si nohy, zaprášený sandály. No a potom byl spálený od toho sluníčka, vyschlá kůže, tak dostal olej, aby se pomazal olejem a také, aby si pomazal hlavu olejem. Byl to projev pohostinnosti. To se dělalo, no ale v jakém rozměru? No, dostal trochu na dlán nějaký ty starověký nivej, nebo co to bylo? A to bylo celý. Takže pro ně to byl taky šok. Oni tak trochu jim to něco připomínalo, ale to, že tady najednou z ničeho nic je fuč roční příjem, to nebylo obvyklý. To bylo šokující. V té době se dělalo i takové slavnostní pomazání. Králové byli při těch slavnostních inauguracích, tak byli pomazáváni, pomazat za krále. Kněží při uvedení do funkce, při instalaci byli pomazáváni. Čili dělalo se slavnostní pomazání, ale to nemohla udělat ta žena. To nemohl udělat jen tak, jako někdo, kdo si vzpomněl. To dělali přesně určený ceremoniářem určení lidé, přesným způsobem a i ten olej, to byl speciální mix jenom pro tyhle ty slavnostní příležitosti. To nešlo jen tak, jako, čili o to tady nemohlo jít. Olej na hlavě byl vnímán i jako symbol požehnání a důstojnosti. Víte, že se v Žalmu 23. říká, pomazuješ olejem hlavy mé a kalich můj naléváš, až oplývá. Čili ano, pomazání hlavy patřilo ke zvyklostem té doby, ale v žádném případě to nebylo takovéto pomazání. Pomazání, které se tam odehrálo. To, které se tam odehrálo, tak nad tím zůstal rozum stát. A objevuje se nám tady první otázka, první ze čtyř. Když jsme naposled udělali něco šíleného pro Ježíše? To, co udělala ta žena, to bylo šílené. Ještě se o tom budeme trošku bavit. Kdy jsme udělali naposled něco šíleného pro Ježíše? Takže nad tím jako to asi... Nebo když jsme udělali něco šíleného pro našeho bližního, který procházel hodně temnými a zlými časy. Ta žena udělala něco šíleného. Co tím chtěla říct? No, nevíme. Udělala překvapivý, šokující čin, ale vlastně k tomu neřekla ani slovo. Ona neřekla, co tím myslí. Takže co tím chtěla říct? Vzpomínám na takový ty strašlivý časy ve škole, kdy jsme rozebírali básně. A to byla jedna taková jako standardní otázka, co tím básník chtěl říct. A teď jsme se v tom vrtali a na nic jsme nemohli přijít. A když už jsme byli rádi, že jsme něco přišli, tak soudružka prohlásila, že to teda jsme úplně mimo. Jo? Čili co tím básník chtěl říct? Dělá si z toho potom legraci žák v těch knihách o studentech a filmech o studentech, to tam rozebírá, až vzpomínáte, já nevím, citát z básně, o kolena, nech přiblíží se k jezeru. Co tím básník chtěl říct? No a teď ten nebohý student prostě v tom tápe a říká, no co tím chtěl říct, no básník má špinavé nohy a cítí potřebu si je umýt. Nebo jiný citát, dalekáč cesta má, marné je zvolání. Co tím básník chtěl říct? No, básník, student odpovídá, nebo hý, básník má daleko domů a zbytečně řve. Tak tam si z toho dělal legraci ten pán a člověk je rád, že aspoň někdo to odlehčil, ale někdy to byly těžké chvíle, co tím básník chtěl říct. Co mě velmi pomohlo později, když jsem se více věnoval exegezi a také i hebrejské poezii a načítal takové ty novější literární teorie, že už od toho mnozí upouštějí a že tvrdí, no to my nikdo nevíme a je úplně zbytečné to zjišťovat, co tím básník chtěl říct. Do jeho hlavy už se nedostaneme. Není důležité, co tím chtěl říct, ale co tím řekl. My nezrekonstruujeme, o co té ženě šlo. Co měla na mysli. Co se můžeme dovědět, co tím řekla. Co to řeklo tomu okolí, co to řeklo Ježíšovi a co to do dneška říká a může říkat nám. Pojďme se tedy soustředit na to, co to řeklo nejdříve jejímu okolí. Jak to na ně zapůsobilo? Tam jsou napsáni, že jsou někteří, když se podíváte do Matoušova evangelia, tak tam se mluví o apoštolech. Takže součástí těch některých, kteří reagují, jsou určitě i apoštole. Takže jak to na ně zapůsobilo, jak reagují? Jak reagují apoštole? No je to rozčílilo. Tam čteme, že byli vzrušení a rozčílení. A nejenom to, prostě je to nějakým způsobem vykolejilo. Možná to na ně bylo příliš náhle, překvapivé, my jsme si nedomluvili. Tady nějaký takovýhle. Možná to na ně, na ty apoštely bylo příliš takové ženské. Jako vzrušil okolo toho, když tu víru je, taky se dá dělat trošku rozumějíc, za A, za B, za C. Možná, že to pro ně bylo takové jako přehnané, emocionálně příliš vzepjaté. Někteří máme radši víru takovou klidnější, takovou vyváženější, i ty vztahy máme radši takový klidnější. A teď tady takovýhle zrušo. A nejenom ale, že je to rozrušilo, ale oni vysloveně přešli do osobního útoku. Než aby začaly se ty ženy tak jako zajímat, teda tak jako o co jí šlo, no tak rovnou dostala od nich, od apoštolů a dalších, dostala za uši načta ztráta. Hned jí to začali vyčítat. Pustili se do ní a evangelista připomíná, že se do ní pustili velmi ostře. Že ji začali tepat, že ji vysloveně začali tvrdě kritizovat. Svůj hněv se snažili nějakým způsobem racionalizovat a přetavit do takových zdánlivě rozumných argumentů. No a protože jsme byli už tou dobou v křesťanském prostředí, tak ještě ten svůj hněv natřeli na svato. A tak se nám tady vynařuje otázka číslo 2. Rozčilují nás některé projevy víry, zbožnosti, lásky druhých lidí? A pokud ano, tak co s tím děláme? Co děláme s tím svým rozčílení? A co to rozčílení o nás vypovídá? Apoštola se rozčílili a hned šli do útoku. Zároveň ty apoštolé začali nabízet takovou alternativu, co jiného se mělo dělat s tím olejem. Zdánlivě rozumnou a zbožnou alternativu. Hned něco napadlo, no to jsme tady, nedělá tady ty scény, že jo, a tak dále. To se mělo prodat, pamatujete, roční příjem, a dát na chudý. To by byl obrovský počin v diakonii, roční příjem moc nějak spravedlivě rozdělit, pomoct. Ano, péče o chudé. Vždycky patřila a bude patřit k působení církve. Vždycky bude významnou součástí víry a zbožnosti. Jenže v ústech apoštolů jsou to jenom řeči. Tam o ty chudy vlastně nejde. To jsou jenom falešné řeči se svatým zdobením. Ta alternativa je falešná, předně už to není alternativa. Ten olej už je vylitej. Tak co tady jako mluví o nějaký diakonii? Nebo ten olej je pryč. To už není alternativa, že by tam stáli nad tou nádobou a ptali se, tak co s ní uděláme. A navíc to nebyla jejich nádoba. Co oni v těchto těžkých dobách dali Ježíšovi? My jsme to říkali, prostě zdrhli, jak se dalo, zatloukali, utíkali. Jeden dokonce si ještě nechal zaplatit za to, že Ježíš je práskne. To nebyla reálná alternativa. Oni nic Ježíšovi nedali a ani v té době nic nedali na ty chudí. Oni jenom měli potřebu tu ženu sejmout. No a někdy nejlepší způsob, jak někoho sejmout, je nějakým svatým argumentem. To je někdy lepší ještě než obyčejná hádka. To schválně zkuste, nebo ať neřeknete, že jsme se naváděli v kostele, ale znáte to. Někdy takový jako svatá pecka, svatá ťavka zabolí víc než ta obyčejná. Ty nevěřící nemají takové možnosti, jako mají ty věřící. Mudrujou kritizovat, to jim jde. Ale oni sami vlastně, když přemýšlíme o tom, s čím přicházejí, tak vlastně nic sami nepřinesou. Navíc nemají cit pro situaci. Nevnímají ten čas, nevnímají ty události, xkrát jim to Ježíš vysvětloval. U Marka se píše o tom, že jim to třikrát vysvětloval, co bude. Úplně jak kdyby byli hluchý. Zas tam jako přemýšlí nějaký plán na péči o chudý na příští rok nebo na jak dlouho. Že Ježíš říká, že už žádný příští rok se nebude konat. že bude popraven tyhle Velikonoce. Tak co to tady? Oni úplně míjejí, naprosto netrefili tu situaci. Ano, diakonie má svoje místo v působení církve, ale nikdy ne jako alternativa ke vztahu k Ježíši. Že by to bylo jako buď a je, tak to nepřehánějte s těma citama k Ježíši a dělejte něco kloudného, pořádného pro ty chudí. Tu takovouhle alternativu bychom si neměli nechat vnutit. A naše církev, když se podíváte do jejich dějin, tak v těch začátcích byla nádherná vyváženost. Vroucí zbožnost, tak vroucí, že byste některé ty písně nerozdejchali, jak jsou vroucí. Proto zpíváme moderní písně, aby nás to nešokovalo. Jak tehdy byli vroucí ve vztahu k Ježíši. Ale zároveň jasný, funkční, sociální projekty, jasná diakonie. Oboje, a ne buď a nebo. Jak vnímal ten ženin čin Ježíš? Ježíš se jí zastal. Postavil se zase celým všem. Člověk už začíná rozumět tomu, proč ho brzo ukřižujou. Zase se postavil celému tomu okolí, postavil se apoštolům, takovému tomu jejich hněvu maskovanému za rozumnost a zbožnost. Zastavil osobní útoky na ní, říká, nechte jí bejt. Co jí trápíte? Co na ní útočíte? Dejte jí pokoj. A všem řekl, jak on sám ten její čin vnímá. On ho nazval, že to byl krásný čin. Dejte jí pokoj. Byl to krásný čin. V té vší tmě, v tom všem zlu, který se rozjíždí na plný obrátky, jeden krásný čin. Tam je spousta zlejch, temných, drsných činů. A v ním bude jeden krásný čin. Spousta utrpení a bolesti a do toho jeden krásný čin. Čin loajality, lásky, podpory, možná i pozbuzení. Tímto činem žena nevyřešila Ježíšovu situaci. Ani nemohla. Ono, kdybychom se nad tím víc zamysleli, tak Ježíš ani nechtěl, aby někdo řešil jeho situaci. Ta situace už neměla lidské řešení. Ta žena nepřinesla řešení, ale jeden dobrý čin. A tak k nám vystupuje třetí otázka. S jakým dobrým činem vstoupíme do temnot, na které narazíme? Taky narážíme na všelijaké temnoty. S jakým dobrým činem do toho vstoupíme? To nemusí být řešení. Jsou chvíle, kdy nemáme řešení. Ale to nám nemůže zabránit v tom, abychom neudělali dobrý čin. Aspoň jeden dobrý čin. Nevíme, co tím ta žena chtěla říct, ale víme, jak k Ježíšovi ten čin promluvil. Ne jako falešná naděje, Ježíši, to bude dobrý. To zkoušel Petr, vzpomínáte? To bude dobrý, Ježíši. No ne, to se ti nestane. Jo, a kdyby bylo nejhůř, tak koho máš? Nás, apoštoli, zvláště pak mě. Jo, tak takovýhle utěšovačky, to s Ježíšem probíral Petr. Ta žena nedávala Ježíšovi žádnou naději. Ale byla s ním. A taková to umění být s někým. Třeba ani nic neříct, ona nic neřekla. Slovama neřekla nic. Ale chvíli s ním byla. Být s někým. Nevíme, jak by mu to mohlo pomoct. nemáme řešení pro tu situaci. Ve chvíli, kdy jsme otevřeli ústa, tak asi bychom tomu, on by tomu nevěřil, my taky ne nějakým nadějím, ale být s ním, takový to být s. Ježíšovi bude těžko, ale ta žena chvíli byla s ním, beze slov, v úctě k němu, i k jeho utrpení, i k jeho smrti, jak Ježíš říká, no vlastně mě tím připravila na pohřeb. Pomazala mě k mému pohřbu. Neodvrátila tu popravu, ale byla s ním. A to je čtvrtá otázka, jak budeme s a s kým takhle budeme. Jak budeme s Ježíšem a jak budeme s tím, který prochází nějakým temným obdobím. Dobrý čin, jehož význam možná ani ta žena netušila. My totiž, vzpomínáte, nevíme, co tím plánovala. A jestli to tušila, nebo jen to tak udělala a potom se dívala, co se odehrálo, co se stalo. Jeden krásný čin, který Ježíše oslovil. A jak říká Ježíš, čin, který má být navždy spojen s hlásáním evangelia. Kamkoliv po světě dorazí evangelium, tam se má připomínat i tato neznámá anonymní žena, která chvíli byla s Ježíšem a udělala pro něj jeden krásný čin.